Praznično jutro.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Velika noč je praznik, ki ga praznujemo kar 8 dni, torej velikonočna osmina je in mi smo danes v jutru velikonočnega ponedeljka, ki je tudi prazničen dan, saj bomo popoldne praznovali 60 let revije Ognjišče. In zato primerna priložnost, da v našem studiju pozdravimo gostjo, ki pa je tudi povezana z Ognjiščem, namreč v sozaložništvu založbe Ognjišče je pred dnevi išla prenovljena in dopolnjena izdaja Kuharice sestre Vendeline. In z nami je urednica, gospa Edvina Novak. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Pozdravljeni vi, gospod Merljak, pa pozdravljeni vsi poslušalci Radija Ognjišča.
Ja, veseli smo, da je prišla ta dopolnjena, prenovljena izdaja. Najbrž so jo pričakovali tudi bralke in bralci, poslušalke in poslušalci.
Ja, jaz sem skor prepričana. Moram pa reči, da sem jo zlasti jaz zelo vesela, da je prvič jo držim v rokah to knjigo, ker sem kar nekaj let zdaj na njej delala, počasi sicer, ker sva bila s sestro Vendelino dogovorjena, da jaz prevzamem naprej, če bo treba dopolnjevati, popraviti. Zdaj je pa skoraj 30 let od prve izdaje in je bil res čas, da se jo lotim. Se nekaj takole je, če bom jaz dela, ker vem, kaj sva z Vendelino delale. In da smo hotle, je bilo zasnova slovenska kuharica in sestavljena jedilnikih. In zato, če bi kakšni mladi potem, se nekaj bi naredili fusion, kot zdaj radi rečejo, mešanco, pa bi dodali še kitajsko ali ne vem kaj. To pa ne sme biti. Ta knjiga mora ostati baza, torej naše učiteljice kuharstva, sestre Vendeline in to mora tako ostati slovenska kuharica. Ne? In tle noter seveda so tudi primesi, ker je pol padlo iz drugih kuhanj, ki smo ponašili. Ne?
No, tako da, če dovolite, kaj to pomeni pravzaprav slovenska kuharica? Kaj ta pridevnik slovenska pomeni?
Zato, ker mi imamo našo pristno kuhinjo. Glejte, da vam povem primer, ko je bil moj mož prvi slovenski ambasador v Strasburu, je bila ena predstavitev Slovenije velika in je bil tudi pano kuharstvo. In kaj so napisali? Slovenska kuhinja je mešanica vseh kuhinj, tako približno, no? Ker smo na razpotju, imamo italijansko, hrvaško, grozljivka, mi imamo pristno slovensko kuhinjo. In se nekaj poslušte, to pa ne more biti. Na srečo, jaz sem delala skozi s kuharicami v uredništvu, ne? Skozi sem urejala in poznam dobro tematiko kuharstva, se nekaj to pa ne. Mi imamo pristno slovensko kuhinjo, ne pa mešanico. Zdaj seveda pade vse mogoče, pa ljudje gredo radi tudi kitajsko, ali ne vem kaj, ampak mi imamo našo, z naše zemlje, to, kar pri nas sklije, kar pri nas zredimo, to je za naše zdravje gotovo najboljše.
Ja,
to ni dvoma.
Omenili ste, da gremo radi tudi v kakšno tujo kuhinjo, ne?
Ja.
Kitajsko in tako naprej. Ampak v osnovi pa lahko rečeva, da smo Slovenci navezani na slovensko kuhinjo.
Smo navezani. Glejte, jaz sem delala tudi testenine, recimo knjigo testenin, skupaj z eno gospo Slovenko varimo. Tako težko se proda. Še zmeraj, recimo Primorci smo malo več sprejeli tega, ampak ne, zelo smo navezani. Ko si lačen, si želiš juhe, zrezanci, pohan, piščanec in zavitek. Ne? Tako da še zmeraj jaz tudi gledam, kaj kupujejo ljudje, ko gre opoldan, gre na kosilo. Domače. In moj vnuk, ta mlajši, ki ima pa 13 let, joj, gre pa rad, McDonald's, jasno. Pa jaz skozi poudarjen, ja, ok, ampak najboljše pa naše domače. Ne, to, mi smo zrasli, mi imamo gene tukaj in vse od prvih nastankov, ker so naši predniki obirali, potem sadili, pa dodajali paradižnik ali kar je prišlo. Ampak to iz tega moramo, to mora biti naša osnova, jaz sem prepričana.
In torej lahko rečemo, kot ste nekje tudi zapisali, da nas je ta kuhinja tudi oblikovala kot narod.
Seveda, seveda. Kako tak majhen narod, da smo vzdržali, kleni, recimo, kolikor tok tudi zdravi, je bilo iz te naše kuhe. Po zimi je bilo zelje, pa kakšna svinjina, kar je bilo, pol se pa začelo od regrata naprej, ampak vse, kar je ta naša zemlja dala, tako košček vesolja, ki ga imamo tukaj, ki nam ga je Bog dal.
Skoraj 30 let, odkar je išla ta prva kuharica sestre Vendeline. Kaj bi takrat povod, da ste se lotili, da ste nagovorili sestro Vendelino, da je to napisala?
Ja, takrat je sestra Vendelina imela te čaje. In jaz sem zvedela, moja sestrična šla gor, da čaka ženske tudi 2 leti, da pride na njen tečaj. Pa sem, čaki, to bi bilo pa dobro, da jo prepričam jaz, da naredimo kuharico. In sem šla in ni hotla, ma ne, nimam časa, pa vse te čajnice bodo nesle naprej. Sem rekel, ne, pisana beseda pa ostane. In pol daj se, je rekel, pa dajva. Pol so pa naredile skupaj 7 knjig in sem bila zelo vesela in pol so zelo lepo sodelovali. Jaz sem prišla gor, smrdila nečrt, reka take pa take recepti, pa sem pregledala, pa to menjeva, pa to. Zdaj je bilo pa treba po tolkem času kaj zrahljati, dati drug recept, isti, ampak boljši. Ampak meni je bilo pravilo, ostati mora, kot je sestra Vendelina zamisla slovenska kuharca, ne da bi kar nekaj mešala. Tako da je bilo zelo počasi mi je šlo, ali pa recimo, ker je bilo preveč suhih, sem malo zamenjala. Pa sem zelo razširila ribe, ker to je rekla, že takrat ona imela višnjovo kuhano postr, z Dolenske, bila z ribence, ne. Ah, je rekla, to, se reka, rib je premalo. Ah, to pa kar ti naredi, ki si iz Primorske, mi je bilo v čast, da mi je zaupala in sem takrat. In zdaj sem jih pa fajn razširila, ker ljudje, zdaj, radi segajo po ribah, čeprav še zmeri ne zelo velik, ne, ampak vendar, pa brez mesne jedi sem tudi zelo razširila, ampak vse v stilu Vendeline. Tako da je večja, zdaj, več strani in sem počasi delala in temeljito.
Zdaj, ljudje smo dan danes zelo vizualna bitja, ne? Ampak sama knjiga ima pa zelo malo fotografij.
Res je. Malo fotografij smo pustili tiste, ki so bili, ker so bili ljudje zelo navezani na to knjigo. So rekli, ta črna, ker je bila, ki pol imamo še eno za mlade, ki je vsa pisana in noter. Ampak ta knjiga je pa prav knjiga, ki jo listamo. Ker je tako lepo grafično urejena, to je bila Ivana Kadivec, je s njej zelo zaupanje že takrat, to prav listaš in bereš tlete pri teh receptem. To so res jedilniki, ampak ti lahko en recept narediš in jaz zmeri sem listala, to bom naredila. To, še moj pokojni mož je rekel, je to pa prav kuharca za listati, jaz zmeri, ki lep ga najdem. In jo vsem zelo, zelo radi so jo sprejeli. Jaz upam, da tudi zdaj prenovljeno izdajo, da bo tako.
Ja, ko sem jo prelistal sam, sem ugotovil, da so stvari nekako urejene po jedilnikih.
Ja, po jedilnikih, ja.
Zakaj tako?
Zato, ker drugač bi se bilo zelo težko znajti. Glavna jed je tista, ki nosi jedilnik. Recimo, jedilniki z govedino, jedilniki z teletino, jedilniki z piščanci, jedilniki z drobnico in tako naprej, jedilniki brez mesa. Tako da veš, kje si, pa zgore teče živa pagina, da veš, in poljš najlepše listati, ali pa se, če pa iščeš določeno stvar, greš kazalo, ne?
Ampak najbolj še to, to, da ima človek jedilnik, ne? Je to že kar velik del kosila oziroma enega obroka narejeno, ne? Da imaš to idejo, kaj vse boš sestavil.
Ja, potem pa, ko gledaš, še kaj bom pa tega sestavil in tega, vsak po svoje. Seveda je, zato smo rekli, take knjige še ni takrat za Vendelino in bova to. No, si pol so še sladice delale, pa božič, ne? Tako da smo kar enih 7 let sva sodelovali, ko sem hodila gor na Brezje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V prazničnem jutru na Radiu Ognjišče poslušate pogovor z Edvino Novak, ki je prenovila, dopolnila in uredila kuharico sestre Vendeline, ki je išla v sozaložništvu založbe Ognjišče. No, saj bo danes pri Svetem Marku nad Koprom praznovanje ob 60-letnici revije Ognjišče. Prej smo omenila, gospa Novak, da so v knjigi jedi urejene po jedilnikih, a ne, in ker smo zdaj v velikonočnem času, morda povejte nam še kaj o velikonočnih jedilnikih.
Ja, torej mi imamo kar velike je velikonočne jedilnike, ampak tu spet izbereš. Ne? Če boš imel pa veliko zadevo, boš naredil banketno, kadar je toliko jedi, se naredi banket, da si pripraviš vse, dva dni prej kuhajo in si jemleš, kar te veseli. Tle pa si torej izbiramo. Zdaj, velikonočni jedilnik, jaz sem z Primorske, pa recimo to najbolj poznam, ne sme manjkati pri nas žolca, ker ko je Kristus izdihnil, ko se je pretrgala zavesa, so se tresla tla in v spomin na to tresenje, žolca se trese, ne? Je taka konsistenca.
Ja.
In zato žolca imamo zelo radi. Pa vidim, pa po drugih regijah ni toliko pri nas, ampak prav pri nas pa ja. No, pa lahko povemo, to je zelo simpel, daš vse, kar je treba za juho, plus časih so imeli doma svinske parklje, uhlje, vse to, kar je ostalo, so šparali, prihranili z žolco. Zdaj pa je treba mesarjo naročiti, ker mora biti tudi telečji jaj noge noter, da zlepo želira. In vse te začimbe, ki damo v juho in to kuhamo tri ure recimo, to vsaka vidi. Ne? In potem se razdeli po krožnikih in se da noter rezine trdo kuhanih jajc, pa v vsak krožnik lovorov listek ali pa tudi dva, pol se ga vtakne v vroče. Ne? In pa malo šunke in to smo mi jedli zelo navdušeni zmeri. Tako da žolca. In potem jagnje mora biti. Jagnje, na Primorski so rekli, ja, še boljše je, če pa kozliček, ki je še boljši. No in takrat po vojni ni bilo dosti tega izbire in so seveda zaklali petelina ali kokoš. Moji starši, moja mama bila samo 17 let starejša od mene in sta se lotila dole na dvorišče, zaprto smo imeli za trgovino, jagnje se je težko dobilo, zaklad petelina in sta bila tako nerodna, da tisti bogi petelin na poodsekano glavo tekal po dvorišču. To mi je bilo tako grozno, da nisem hotla več jesti tistih petelinov. No, tako da je bilo pa tako, pa seveda trdo kuhana jajca, šunka in hren. Recejo, da tam, kjer raste hren, je srednja evropska kuhinja. In tudi na Primorskem je rastu hren, pa so, zdaj ga spet, pa so ga nekako pozabili, zdaj pa spet. Tako da mi na Primorske niti malo nismo mediteranska kuhinja. Mi smo imeli vse te prvine, kot je v notranjosti. To se pravi štrukle, rezanci. Edina stvar, ki smo vzeli od sosedov, je bila mineštra, mislim, da tam sfurlanje, in pa testenine, ampak ene rezance smo imeli tak doma s šajšo, rečejo, s paradižnikovo mako, ali pa s telečjim goležem. Zdaj, zadnja desetletja, je pa prišlo vse drugo, pa govorimo, koliko imamo mi. Ja, zdaj smo povzeli drugo, recimo, malo več testenin in tega.
Lepe spomine torej imate na veliko noč v vaši mladosti, recimo.
Ja, zelo, zelo. Mi smo stanovali na oče delo v trgovini, prej že njegovo oče, ampak pol je bilo nacionalizirano, jasno. Mi smo bili pa gor, stanovanje, jaz sem vse vedela, kaj se dogaja in so vse prinesli, kaj so ženske dol govorile. In smo imeli en jušnik, poln receptov na roke napisano, ker so prašili, ja, kako pa vi naredite pinco, ker pinca mora biti tudi pri nas za veliko noč in potica. Zanimivo je naša potica, recimo orehi so osnova, kot pri vsake potici, recimo, če ni pehtranova, ampak pri nas dodajo v potico še pinjole, kandirano sadje naseklano, lahko tudi koščke črne čokolade in naribano limonino in pomarančno lupino. In to je res, to je taka bogata. To so tiste ženske, ki so bile dobre kuharce, naredile to komplicirano potico. Drugače je bila orehova, ne?
Spravi, vaš nasvet poslušalkam in poslušalcem je, da ne po tej kuharici sestre Venderine polistajo, morda tudi zdaj v tem velikonočnem času, morda še posebej med velikonočnimi jedilniki in izbirajo, lahko kombinirajo sami.
Kombinirajo, kakor hočejo. Pa še se lahko za velikonoč pogledajo tam, kje je jagnje, ne, med drobnico. Tam je tudi so zelo primerni, malo krajši, tudi te so dobri. Ja, potem pa na veliko noč smo imeli, recimo se spomnim tega, kosilo doma. Moja mama bila bolj moderna ženska, sve imeli lepe krožnike, vse ovale, vse lepo, takrat je prišlo vse na mizo. Ampak meni je bilo všeč tudi pri moji noni, dol pri Rižani. Ona ni imela tako vsega. Je imela one krožnike, majhne, velike, vse, kot je treba, ampak pladnjev pa ne. In ko smo bili pri njej, miza je bila pod steno, na steni je bil žebel, gor je visel križ, voljčna vejca in vrvica za rezanje polente. Meni se delo, da vrvica za rezanje polente, ki je hrana, da prav paše tam k križu. No in majhna je bila miza, ko smo bili vsi pri njej, torej dveh hčeri z družino, z otroci, ona se je usedla med nami in med štedilnikom. In je delila tako pa. In ker ni imela pladnja, je imela pa tak velik pokrov rdeče majlerem, s katerim je pokrivala mleko, ki so imeli kravo, ko je zavrela. In to je obrnila, prej je narezala na kose in naložila na ta pokrov kose in meni je bilo to zelo lepo, ker mama je dajala na lepe pladnje. Ona pa, kaj boš ti, Vilko, kateri kos, Marica, kjer ga boš ti? In je pol delila to. Tako da so mi bili lepi tudi te spomini pri noni, recimo.
Ja, človek je tudi z očmi, zato je najbolj tudi pomembno, kako postrežemo. Nekakšen nasvet lahko najdemo morda pri sestri Vendelini.
Tlele imamo spredaj tudi vse o pogrnjeni mizi. Pa je vredno, ni dolg čas, je vredno prebrati. No, jaz mizo že dva dni prej pripravljam, jaz sem zelo rada krasim. Ta prt, ali oni prt. In tako bom tudi zdaj, ko pride vsa družina dol. Ampak še nekaj sem se spomnila, nekaj zanimivega. Če gremo na cvetno nedeljo. Mi pri nas je seveda oljčna veca. Ampak včasih smo dali podobico svetnika medolčno in tako zavili vejce okrog zgoraj zvezali, ta svetec, smo rekli mi svetniku, in smo nesli, je bilo zelo lepo. To se je vse zgubilo. To ni vždej samo oljčna veca. In gor je, iz kolombarja nad našo vasjo je prišla ena majhna gospa in je prinesla na rami, ma pol oljke, tako veliko vejo. In otroci smo čakali in to nas je blazno zabavalo. Ko je ona prišla, a je prišla tista z kolombarja, smo se nasmejali in šli v cerkev. Potem, to se je pa seveda spravilo, tam za križ, je bilo pa tako, če se je blizalo na urja, toča, huda ura skratka, so ljudje in nonič od moja prijateljice Marice, je imel tudi tako veliko kozico od mleka, so bile takrat. In on je tekel po hiši, je imel spravljeno to kozico, prinesel ven, dal žerjavico in vse to les od blagoslovljenke bil. In je naredil kot eno kadilo. In je to Boga prosil preko kadila o on končni človek, ki nam seže samo do pameti, nič več. Imamo ta stik z Bogom, se mi zdi, ali z molitvijo, ali s kadilom. Drugač ne pridemo, pamet se ustavi, Bog je pa neskončen. In on je prosil Boga, se pravi, da bi udeležen manj soustvarjanja položaja na svetu, ne, če jo je Bog uslišal. In je rekla ta moja prijateljica, da nikoli ni to, če jih udarne, to kri on kadil, ampak vera mora biti, ne. Vera, če on ne bi v to verjel, ne bi pomagalo. Tako, kot reče Kristus, tvoja vera te je rešila, ne. In to ne moremo z razumom. Tle je konc z razum. Drugač pa Bog ne bi bil Bog, bi ga volili, ali kaj. Hvala Bogu, da ga ne razumemo, da ga moramo sprejeti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V prazničnem jutru na radiju Ognjišče poslušate pogovor s gospo Edvino Novak, ki je prenovila, dopolnila in uredila kuharico sestre Vendeline. Ta je pred dnevi izšla, in sicer v sozaložništvu naše založbe Ognjišče. No, naslednica sestre Vendeline je njena učenka, sestra Nikolina, ki skrbi za to, da se ohranja domača slovenska kuhinja. No in v pogovorih s sestro Nikolino večkrat slišimo tudi to, kar je povedala najbrž tudi že sestra Vendelina, da je treba kuhati in pa postreči z ljubeznijo.
Ja, to je silno važno, kot posod. To bolj tekne prav, ne? Takrat se umiriti. Ja, včasih so se prekrižali. Zdaj, kje se prekrižaš? V restauraciji je skoraj vse sram se prekrižati, ne? Kam smo prišli, tako je. Včasih se prekrižali, molili. Pri moji noni smo se prekrižali. Doma včasih, ja, včasih ne. Pri bobnu, se rekla ena družina, pri bobnu so molili rožni venci. Enkrat je bilo po postu, so skuhali brodet, to je ribji brodet, ne, veliko kozico, ker je bilo veliko trok takrat, in so ga dali hladiti ven na zidek, ta čas so oni molili rožni venci. Otroci so bili lačni, to so bili po 8 otrok, ne, tudi 12, ko sem bila jaz, ne, ampak prej. In molili, molili in čakali, joj, kdaj bomo jedli. No, in ko bilo konc, je šla mati ven, da bo prinesla kozico z brodetom. Kozice z brodetom ni bilo več. Jo je nekdo ukradel in so ostali brez večerja. In pa je sa vas se govorilo, kdo neki je pri bobnu vzel brodet. Tako da so taki spomini z otroštva.
Ja, gospa Edvina Novak, sestra Vendelina je to knjigo posvetila slovenskim družinam, tako, ker je vedela, da so družine temelj družbe, ne?
Tako, seveda.
In najbrž tudi ta nova, prenovljena, dopolnjena sledi temu?
Ja, še zmer smo pustili, temu sledi, seveda. Se, glejte, tako, družina tako razpada, tok se ločujejo, ne? Da na en način je treba vse povsod držati to, spodbujati, ne? Pa voditi, nagovarjati strpnosti, potrpljenju, vse, povsod se nekaj zgodi, ne? Zdaj pa v prvem trku pa grejo narazen, ne? Vse ne bo nič boljš potem. Ampak ne vem kako, nekako se bo razpletlo tudi to.
In temelj družbe zagotovo je tudi to, da sledimo tej tradiciji. Živila, ki jih najdemo v tej knjigi, so taka, ki rastejo na naših vrtovih.
Tako,
ali pa
ja,
v gozdovih, ne nazadnje tudi, ne?
Tudi gobe, vse to, ja. Vse je, kar zna, zraste pri nas. No, zdaj je že padlo noter kakšen, ne vem, artičoka, pa niti ne vem, mislim, da sem jo dala, jel te. Kaj takega, ko poberemo tudi, ne, zakaj pa ne? Ampak osnova mora biti naša domača. In če ne bomo skrbeli, da se znamo sami preživeti z našim kmetijstvom, bo slabo. In zdaj, kot kaže ta naša politika, ko nič ne zagovarja kmeta, damo prednost volkovom, pa ne vem, komu še vse, da se bo išiti v gost. Jaz se spomnim, da smo šli otroci, pri moji noni, ki je bila pač pri gozdu in reki, sama smo šli s prijateljico Zorko v gost, nabirat rože, se vrnile, noben ni skrbel, kaj se bo zgodilo. Zdaj pa ni več, zdaj pa dol pri nas že, ne vem, sreče se mogoče, prašiči, krdela, ki je prepovedeno streljati, ne? Pa vendar je dal Bog nam pravico urejati ne, med živalskim svetom.
Zelo lepo ste v spremni besedi napisali tudi, da je naš vsakdanji kruh, ki se ga nikoli ne naveličamo, osnova naše prehrane.
Ja, res je. In imamo veliko receptov s ostanki kruha. Krasni štruklik, našni knedli, narastki, tudi imenitni kipniki je osnova kruh. Kaj se vse da narediti, ne? In to vse se zanemarja, teč trgovino, kupiš pol pripravljeno, ampak to ni isto za naše zdravje. Pa še to bi povedala, da osnova naše kuhinje, kadar zabela, je prežganje. Zdaj se pa ljudje tako bolijo tiste kavne žličke moke, ki jo daš na čebulo, ja pa kaj ti bo to naredilo? jed poveže in da poseben okus. In to ni treba se bati, koliko pojemo keksov in ne vem česa, tam se pa bojimo narediti malo prežganke. Pa se rečemo, kadar te boli želodec ali trebušne težave, mama je skuhala prežganko. Ne? To je zdravo. Mm-hmm. Ah, take, to mi ni všeč. Recimo, da se naredi potico, a veš, se naredila potico, pa sem dala skor neč sladkorja. Ja, kakšna potica bo to? Vi greste na tržnice, že, a imate sladko potico? Ne, 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 čist malo sladkorja. Jaz sem bila v Franciji, Italiji. Sladica je sladica. To ne jemlješ stran sladkor. Jaz bom tudi malo sladkorne, bom pojedla manj, ampak ta pravo. Isti problem, jaz bi prav apelirala na naše ženske, ne derajte marmelade brez sladkorja. Marmelada mora imeti sladkor, če ne čežana. En zelo velik znan mojster v Parizu, smo izdali tudi njegovo knjigo, ki je iz 1700 ima trgovino z marmeladami, pravi, kak marmelada je tudi sladkor, ki da tisto kus, ne samo da konzervira. Tako da ne delaj čežano, delaj marmelado.
Torej, ostanimo zvesti tradiciji, ostanimo zvesti tistemu, kar so že preizkusili naši predniki, tako, da bomo tudi prihodnim rodovom.
Seveda, zdaj pa točno to, kar pravite. Bodimo zvesti tradiciji, seveda kaj dodaš, tako, ampak prav pretirano reče, jaz naredim po svoje to, pa doda, v redu, ampak če bi bilo tako zelo dobro, bi že davno tudi izumili to, tako da je dobro se držati tradicije in ta pravega recepta.
Torej, dobro tradicijo bomo našli v tej izdaji kuharice sestre Vendeline, zdaj torej prenovljeni in dopolnjeni. Najbrž bo to zdaj držalo za nekaj let, gospa.
Ja, jaz upam, da ja, ker je bilo toliko truda vloženega, da upam, da res bo držalo in da jo bo spet ljudje z veseljem sprejeli.
Tako, knjiga je šla v sozaložništvu založbe Ognišče, tam jo tudi seveda dobite, drage poslušalke, dragi poslušalci, tako na njihovi številki 05 611 72 20, pa tudi v vseh knjigarnah Ognišča, tudi seveda v njihovi spletni knjigarni. Gospa Novak, najlepša hvala za današnji obisk v studiju, za ta prijeten pogovor v prazničnem jutru in jaz želim, da bi poslušalke in poslušalci radi posegali po tradiciji, po teh dobrih slovenskih jedilnikih in jedih.
Z vaših ust v Božja ušesa pa hvala za povabilo in že vesel velikonočni ponedeljek vsem našim poslušalcem.
Praznično jutro.